Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan elektrik energiýasynyň eksportyny artdyrjakdygyny aýdýar. Türkmenistanyň ýurdun elektrik energiýasynyň eksportyny artdyrmak maksady bilen kuwaty 500-400 kilowatt Mari Saraks Maşat, İran. Asma elektrik geçirjisini gurmak boýunça guramçylyk işlerini alyp barýarlar. Şeýle hem ýokary dereceli Balkanabat, Gonbat, İran asma elektrik geçirjisini gurmak meýilleşdirilýär. Resmi maglumata görä elektrik geçirjisiniň gurulmagy İranyň energiýa ulgamynyň üstü bilen elektrik energiýasynyň İrany we Türkiýe iýerilmegini üpçün eder. Mundan başga, häzirki wagtda elektrik energiýasyny Pakistana iýermek maksady bilen Türkmenistan, Uganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň ugry boýunça ýokary dereceli elektrik geçirjisiniň gurulýanlygy habar berilýär. Emma göz önünde tutulan bu proyektlerin kuruluşuk möhletleri, şeyle de eksport edilecek elektrik energiyasının nırhları doğrusunda hiç saat aydılmayar. Bu aralıkta Türkmen medyasının yurdun elektrik kuvvetinin artyanlığı, şeyle de onu daşarı yurtları eksport etme uğrunu tagalla edilenlik vardaki malumatların fonunu Azatlık Radyosu bilen sühötdöş olayan Türkmenistanlılar yurdun dürlük küncöklerini şol sahanına aşkıvattı hem elektrik energiyasının üpçünçülüğünün negiyledigini aydiyarlar. Öýlenki ýagan ýagyş sebäpli Daşowuzyň Göregüli şäherine ýam 4 sagatdan bäri elektrik togy ýok. Togun haçan geljegi belli däl. Daşary tüm garaňkylyk diýip adlandyrylmazlygyny soran Daşowuzlardan biri Goloýda Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna hat ýollady. Lewawyň Serdarabat etrawynyň ýaşlyk owasynyň ýaşajylary bolsa, elektrik togunyň günde günaşy kesilip, onuň käk halatlarda ençimi günläwim bolmaýanlygyny gurrun berýärler. Gal berse de Türkmen resmileri Türkmenistan, Uganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirçi proyektinin uğru oyuncu gurulyanlığı aydılayan elektrik liniyasının hupsuzluk meseleleri varıdı da hiç saat aytmayalar. Yatlısık, Türkmenistan'ın Gongşu Uganistan'ın demirgazık sevitlerine iverileyen elektrik liniyalarının cengçilerin hücumları sebepli kesilyanlığı doğrusunu doğamlı mağlumatlar gelip goğuşyar. Resmi Türkmen medyası şu yılın 9 ayında yurttu 18 milyar 360 milyon 611 mün kilowatt saat elektrik energiyasının işlenilip tayarlanandygyny. Munun meýilnamada bellenenden 103.2% ýokardygyny belleýärler. Yılın başından beri elektrik energiyasının eksportu hem 2 milyar 870 milyon 835 mün kilowatt saatde deň bolupdyr. Sözümüzün ahirini bellesek, Türkmenistan'ın dünyadaki enerji serişlerinin bakalarının düyüplü pese kaçmağı neticesinde garaşsızlıktan sonku dövürdeki en ağır iktisadi krizisi baştan geçiriyenliği aydılıyar. Bu yağdayların fonunda Türkmen prezidenti ilatı 1990-cı yıllardan beri berilip gelinen muhtok, gaz, su hizmetlerini yatırmağı hem makulladı.
Öz sevitinizde bolyan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpowat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris. Metpowat email belgisi gmail.com.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşmegi men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanda çağlar bağlarının tölöglerinin duydansız 8 ese yokorlandırılmağının Aşşabattaki enataların köpüsünün arasında nägilelikleriň döremegine sebäp bolundy barada Azatlyk radiosuna maglumatlar gelip goşýar. Ýatladyp geçsek, geçen hepde Türkmenistanda çağlar bağlarının aylyk tölöglerinin 8 manatdan birden 80 manada çykarlandygy mälim boldy. Ýurtda ortaça aylyk hakynyň 600 manada barabardygyna nazar alynmady. Bu täzeligiň enataların köpüsünün arasında nägilelikleriň döremegine sebäp bolundy habar berildi. Geçen hepde Azatlyk radiosu bilen gurungdaş bolan Daşowuz vilayet häkimliginiň we vilayet bilim bölüminiň işgärleri käbir enataların tölöglerini ýokarlandyrmagyna garşylyk görkezip 10-njy oktýabrda şäher merkezinde nägilelik ýürüýüşini geçirendigini tasdiqladylar. Ese çağlar bağlarynyň tölöglerini duýdansyz 800% ýokarlandyrmagyna paýtagtly enatalar nägile garaýar. Şeýlede tölögler artdyrylandan soň çağlar bağlarynda berilýän hyzmatyň hili ýok korlandyrıldymy? Biz bu soraglar bilen gyzyklanyp Aşşabatda ýaşaýan synçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş bolduk.
Olan öwrene Fahra şol käbirdeli köpüsünü nägilelik görüpdi. Gördüm geň tanýary bir aýyň birinji 10 günlüğü tamamlanandan soňra oktýabr aýynyň bir aýyň üstün bir geçenden soňra atanalara ertir geleňizde ýa buyurun geleňizde goşmasa 70 mandan alyp gelmeseňiz onuňy çağaňyzy çağalarlaryna getirmeň diýipdirler. Atanalar dogrusynyň köpüsi tepmeden gaýdana dönülür. Sebäbi 80 man Türkmenistanyň alynýan aýlykdan hasap görüşdiň. Ýa da bolmasa günmü-günden gymmatlaýan ýaşaýyş durmuş şertlerinden hasap görüşdiň bir uly zat. Onsoň da berlemeli ýagdaý bir türkmen maşgalasy, köp çağalar maşgala, çağalar wagyna 2-3 çağas katnaýan hozolklaryň maýna bular sünnäge alyp juda bir uly maňy her istesine urulýar. Ine şol sünnäm ateneler juda nägile, bular şol nägileklerini elbetde döwlet derejesindäki emellärlere ýetirip bilen okulur. Ine 2-2 enata etrap şäher häkimligine baryp özüniň ardyna çyk bolanyny. Bir ýokardan söýlenen mesele biz etrap şäher häkimligine bir meseleni çözemdik. Biz diňe ýokardan söýlenen meselelärin amal edilmegini
Aman Murada, indi çağalar bağında tölöglerin gymmatladylmagynyň sebäplerini türkmen häkimetleri ýa-da çağalar bağlarynyň ýoluşçylary näme bilen düşündirýärler?
Şeýbey çağalar bağında işleyen terbiyeçiler, enekeler ya da çağalar bağının müdürlere elini kısmak bilen cevap veriyorlar. Bilen yoktuk. Şu yukarıdan görkezine geliyense tölöglerin önküsünden 8 etse kımmatlayacağını biz bilen yoktuk. Yukarıdaki edaralara da soru vermeye bunun sebebini düşündürün deyip aitmağa çekiniyet sebebi. Eğer şeyle razı sorusun onunla iş oranın bilen hoşlaşmak ihtimallyk juda ýokardy. Muny çağalar wagynyň müdürlerini de käbir tapdy diýerler. Çağalar wagynyň terbiýetçileri enekelere ondan ary geçip bilen okur. Etrap häkimliginde, şäher häkimliginde de çağalar wagynyna berilýän jogap bilen bir meňzeş jogap. Ýene de berilmeli ýa-da şoň gymmatlandyr hakyna ol net pozisiýa bilen habar bermäge beýledi dursun. Hatda dil üstünden hem atenelere aýdylmady. Ateneler bine pul getirmeli diýilen muny. Şunu bilip garlylar.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isteseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon wakalar barada maglumat verin, biz hem habar veririz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşmegi men Sehra dowam etdirýärin. 15-nji oktýabrdan başlap Türkmenistanyň döwleti degişli edara kärhanalarynda işleýän işgärler özleriniň dinç günlerinde, ýagny her ýekşenbe güni tomoşa çökmünde at ýarşlarynyň geçirilýän aýlawlaryna mejburi barmaly edildi diýip Türkmenistanyň alternatif habarlar neşri habar berýär. Neşriniň Daşowuz şäheriniň bir mektep müdirine salgylanyp 16-njy oktýabrda beren maglumatyna görä aýlawlara barmakdan ýüze öwrenler desine işden kowulýar. Şeýle-de ýolbaşçylar keselçilik ýa-da maşala ýagdaýy bilen bağlı islenlik digerli sebebi de oňoysuz jogap berýärler diýip neşir mollimlere salgylanýar. Şu meňdeş maglumatlar Türkmensanyň Gündoğu regionundan hem gelip goýuşýar. Mekdeplerin birinde pensiýa ýaşyna ýeten denany aýlawa uğratdylar. Ol 3-nji dereceli rak ketelinden ejir çekýär. Onuň elinde medisina hatlarynyň ählisi bolsa da, onu hem ýerden saat 7-de aýlawa barmağa mejbur etdiler. Bu çäre saat 10 töreği tamamlanyny diýip neşir öz ýurdu içindäki çeşmelerine salgylanyp ýazýar. Bu maglumaty Azatlyk radiosynyň ýurdu içindäki çeşmeleri hem tasdiklap, ýurdun Balkan, Lewap we Daşoz welaýetlerinde döwlet işärlerinin ençemesinin şolsandy, mollimlerin lukmanlarının şepaat uyarlarının öz resmi dinç günlerinde aylawlara mejbur alınıp gidilýändigini aýdýarlar.
Adamların öz isleyini bilen barcak mı, barcak ben mi, onu öğreniyen hakavalyan adım yok. Aylovlan her gün 3000 tomasa çayın etlenip bina edilen aylovlar. So 3000 tomasa için orta hasap bilen 2500'li önünden düzülen sahanı vesasını, hıkmanı aylova barmalı adamlar. Oyunu solun içinde şöyle idare serhanelen işyerlerim var, yeni beyleklerim var. İl ağınının, so 3000 adının altıdan mirini ol öz neyline, öz isteğine göre varyan can köyürler de olur ya. Barmalı Tomas için can köyürün altından 5 böyle onu olsa. Önünden düzülen sahne istife yasasına ertiliyor.
Dip aşavatlı yazıcı ve Sayın Çaman Murat Bugayev velayetlerdaki aylovlarda at çapışıkların geçirilmeğine cevapkar işyerlerin kevirine salgılanıp gurun verdi. Adının efirde aldanmadılığını soran bu cevapkar resmiler güzkü at çapışıklık deyilip adlandırılan yarışların karışsızlık bayramı geçeyen çağ her yekşen ve onu devam edecektiğini aydiyarlar. Şeyle de olur sahneoların düzülüp devlet işyerlerinin at çapışıklara mecburu katnaştırılmanın sebeplerinin bu yarışlara tomoşa etmeye istek bildiren ýanlaryň aglawy bilen baglanyşykladygyny bellýärler.
Telewizionda görkezilenine aýlawlar dolu bolmaly. Şol sebäpli welaýet şäher häkimleri bize her idaradan plan çadamy çağırmaly diýip görkezme berýärler. Bizem şol görkezmäni ýerine ýetirip, sanawy degişli idaralara urudýarys. Olurum biz uru tomoşaçylary bizi urudýarlar.
Dip daşawdyň aýlawynda at çapşygy guramalaşdyrýan jogapkär resmi aýtdy. Galy berse-de Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan daşawdly we Balkanly käbir mollimler aýlawlaryň welaýetleriň administratif merkezlerinden adyndan 10 kilometr uzakda yerleşýändigini we bu ýere döwlet tarapyndan ýörite awtobus gatnawlarynyň ýola goýulmandygyny aýdyp, döwlet işgärleriniň aýlawa barmakda we ýygyna gaýtmakda dürli kynçylyklar bilen ýüzeýiz bolýandygyny nygtaýarlar. Bilip geçsek bu Türkmen Türkmenistanda büdjet işgärleriniň şu günler gatnaşmagy mejbur edilýän diňe bir çäresi däl. Sentýabr aýyndan bäri Lewap, Mary we Daşoz welaýetleriniň döwlet edari kärhanalarynda işleýän käbir işgärler iş wagtynda paýta ýygmagy mejbur edilýär. Olaryň käbiri bolsa öz ýaşaýan sewitinden 300-350 kilometr uzakdaky ekin meýdanlarynda paýta ýygmagy we şol ýerde giýjesi bilen galmagy mejbur bolýarlar. Döwlet işgärleriniň ýene bir bölegi bolsa 27-nji oktýabrda garaşsyzlyk günne bağışlanıp geçirilecek bayramçılık davaralarını görülen köpçülükleyin tayarlık çarelerine çekiliyerler. 2. oktyabrda başlanan mırşırovkaları devlet bücretinden aile alayan işgärler şolsandı molimler, şepaat uyaları lukmanlar ve velayetlerin drama teatrının aktörleri katnaştırılıyar. Yüzlerce adamın katnaşmanında geçirilen bu tayarlık çareleri öğlen saat 3'te başlap, giyişlik saat 6 töreği tamamlanıyar. Türkmen hakimiyetleri ve medyaseri işleri yurtta bayramçılık çarelerinin ulu şowhun bilen belleniýändigini tekrarlasalar da, bu taýýarlyk çäreleriniň näçe adamyň iş, okuw we din jalşy wagtyny alýandygy barada kelam agy söz aýtmaýarlar. Şeýle de işgärleriň, okuwçylaryň we studentleriň ýurtda geçirilýän köpçülükleriň çärelere mejburi gatnaşdyrylýandygy barada da mesele gozulmaýar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinläň.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki havarçısı Mendevlet Bayhan devam ettiriyen. O olku devlet işgərlerine Aşkavadın aeroportuna basış ediliyer. Türkmenistan'a dürlü sebeplerden işinden ayrılan ve güzeran aylama üçün daşarı uğurda kayıtmalı olan oğulku devleti işgərlerinin Aşkavadın aeroportuna en çeme sağıtlap ayratın otoğuda tutulup basış ediliyer. Hoopluluk sebepli adının efirde ağdanmadığını sorap, Azatlık Radyosu'na yüz tutun. Türkmenistan'a köp bir lap İçeri İşler Ministerliğine, harbi güçlerinin hatarını ve dürlü devlet vezifelerine işlen. Hedir olsa, daşarı yurda sövda katlayanların aitmanına göre, dinavur oğulku organ hoopluluk işgərleri ya da harbiler değil, efem, muallimler, hekimler, şefaat uyuları yalı oğul devlette işlenlere hem Aşkavadın aeroportuna daşarı yurda var ya ve kaydıp gelenle migrasiya kulluğunun işgərleri qatı azar veriyerler. Onlar baştan geçiriyen ve şayat olayan vakalarını gurrun veriyer. Oğulku devleti işgərleri Aşkavadın aeroportundaki migrasiya kulluğunun işgərlerinin oğulku devleti işgərlerine. Hava on son daşarı yurtta nemiş ediyen? Kızıl satmayanına belli. Sizin daşarı yurda katlamanıza kim ruhsat verdi? Siz daşarı yurda katlamaya ruhsat veriyerli. Kime neçe pul verdiniz? Orgonla işleyenlerin vezifesinden ayrılandan 5 yıl geçen son daşarı yurda katnamağına ruhsat veriliye. Hava, on son devlet sarılarını kime satacağınız? Türklere mi ya günvatarlara? O olku devlet işgərlerinin daşarı yurda sevda katnamağı yurdumuz için avray del. Sen ne mi öz yurdunu bir avray ediyen? Öz yurdunda işletin bolonok mu? Gül yağlı yurdumuz var ha. Seninle doğruyun ayday. Ne mi işlet börünün bağrasında? Bolmasa oturursun şu otogda. Yağlı soruğlu bilen ayratin otobüs alıp basış ediyanın aydiyan. Olar yalı olsa sen bize devlette güzeran aylar yalı bir iş tapıp ber. Onsan biz daşarı yurda sevda katnamağı koyalı. Ya da olmasa o olku işime dolanmağıma kömek edey. Biz devlet sırrını satamız ok. Satar yalı sıram bilemiz ok. Biz Türkmenistan'ın kanununu doğru biliyaz. Ve kanun esasında bize hiç sad edip bilmeceğinizden biliyaz. Şu yerden çıkan adama prokuratura barıp üstünüzden arz şikayet edip arza yazacak. Sizin adamları beydip ayratin otobüs alıp basar şahsına tutup sonra o çekmeye hakkınız yok diyeriz her gedeğinle. Olurum özünü katı köp bilenleri ötme. Bir gün elimize düşersin. Sen adamlarına mı taparsın ve tutarsın. Anlaşonunu görürsün diyen hayvat filen aeroportta mereke darganına çıkarıp koyuyor yerler deyip Azatlık Radyosu filen söküttüş olan oğulku devleti işgərleri Aşkavadın aeroportunda migrasiya kulluğunun işgərleri filen baştan geçiren yağdaylarını gürün veriyerler. Adının anonim kalman şerti filen Azatlık Radyosu'na malumat veren sevdadan daşarın dürlü sahi sebep bilen daşarı yurtlara gidip gelmeli olan ya da migrantlık ediyen kevr oğulku devlet işgərlerim Aşkavadın aeroportunda migrasiya kulluğunun işgərlerinin özlerine ayratın azar veriyenini tasdikleyerler. Oğulku devlet işgərleri Türkmenistan'daki değişli yol başlıların migrasiya kulluğunun işgərlerinin şeyle eden ettiliklerinin önüne geçmeğini sorap, onların ediyen hareketlerinin katacağına degeni için metbuatta çıkış etmeye mecbur kalınanlığını bildiriyorlar.
Azatlığı Line ulgamında Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420 773 797 383.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Men Araz Perviş. Biz programımızı devam ettiriyoruz. Hakimiyetlerin Kırgızistan'a prezidentlik saylovunu kazandı diyen kandidatının baş bestişi ses verişlikte kalplığın bulunduğunu yönü özünün resmi neticelere karşı çıkmayacaktığını aydiyer. Umurbek Babanov bunu 16. Oktyabr'da Merkezi Saylov Komisyası deslapkı neticeler hakimiyet başındaki partiyanın kandidatı Sorunbay Ceynbekov'un seslerin 54%'ten kavrağını alındığını görkeziyer diyeninin bir neçe sonra eden çıkışına aitti. Umurbek Babanov bunu 16. Oktyabr'da Merkezi Saylov Komisyası deslapkı neticeler hakimiyet başındaki partiyanın kandidatı Sorunbay Ceynbekov'un seslerin 54%'ten kavrağını alındığını görkeziyer diyeninin bir neçe saat sonra eden çıkışına aitti. Saylawa gödöşülük eden halkara toparlar bolsa beyazlaşıklı ve açık geçti diye pres verişlüğü tarif lasalar da sesler sağralarına cemgeçilik çeşmelerinden kalp peydalanmak, ses vericilere batış etmek, sesleri satın almak yali ençeme ve düyüklü problemaların alada olup kalyandığını bellediler. Teslapki neticelerin esasından komisiya tarafından 34% bilen ikinci oruna yerleştirilen Babanov kampanyanın devamına özüne ve taraftarlarına basış edilendiğini aytti. Devlet televizyoniyeti bizim üstümüze hapa döktü. Karşımıza kara propaganda alınıp barıldı. Bizim kampanyamızın aktivistlerine yaramaz çemeleşildi. Olur küme yüz tutacağını bilmediler. Sebebi kanun koruyucu güçler de bir taraflı hareket ettiler deyip Babanov belledi. Ol sonra hem ses veriştik olup geçti. Adamlar öz islanını sayıladı deyip sözünün üstüne koştu. Kırgızistan'a köşelerde geçen protestler bilen 2005. ve 2010. yıllarda prezidentler hakimiyet başından kavuldular. Orta Aziyanın beyleki 4 yurdunda olsa 20 yıldan kavurak beri teyze liderin gelmeği bir prezidentin ölmeği bilen yol alıyor. Avrupa'da hafızlık ve hizmetaşı kuramazan Kırgızistan'a sayılı olan bağlanışıklı gözükçülük misiyatına yol başlık eden Fransiyalı diplomat Aleksandr Kelçevski şeyle dedi.
Our mission received credible reports about issues of public
cemiyetçilik çeşmelerinden kalp peydalanlandığı, ses vericilere basış edilendiği, sesler satın alını deyilen gururlar hakta bizim misiyamıza anamdar haberler gelip kavuştu. Koloyda biz ençeme halette devlet komiteti ve milli hafızlık şeyle hem beyleki idareler ve beyleki resmiler tarafından saylo kampanyasına açık ve resmi taydan karşılandığına şayet bulduk deyip Kelçevski aytti. Babanov haber konferansiyasında administratif batışlara karamazdan köp saylovçular meni koldurdular. Men onlara kati minnettar dedi. Taraftarlarının köpçülüklerin protest geçirmeyi mümkün değilen haberler var da sorulanda olsa Babanov bulur yali planlar bilen özünün hiç iyili işinin yokluğuna aitti. Ol men ehli koldurdularımı hayse olsa bir bir kanun işe koşulmazlığa çağırıyarın dedi.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilen men Şaymerdan oğlum radyo kabuldun. Demirgazık Afganistan'ın Faryab vilayetinde cengçiler bilen Afgan güçlerinin arasında çatışık devam ediyor. Uruşta 10 cengçinin öldürülendiğini resmiler bildiriyor. Bılçırak ve Kaysar adlı etraplarında cengçiler Afgan güçlerinin harbi merkezlerine hücum etti. Payitaht Meymene şehrinin kolayında yerleşen bir harbi bağdanı cengçiler öz kabuğunu alıptır. Faryab vilayetinde cengçilere karşı harbi operasyonun başladığını Afgan armiyasının 209 Şahin adlı harbi divizyasının metbuat vekili Nasratullah Cemşidi aitti. Hava darbasında ençeme cengçinin öldürülendiğini bildirip Cemşidi şöyle dedi.
Yolusunu kaysar olardı soru yok dakilabdan bozdur şuradan zarabot avuyu ki bolar düşmanan kaysar olsuraz girin.
Kaysar etrafında 4 terörist tutsak ediliptir. Bılçırak etrafının korçu sebebinde cengçilerin harbi türgülleşik merkezine harbi uçaklar bomba oklaptır. Onun neticesinde cengçilerin yerli komandiri Mülü Abdülbaki Ençeme yaralıtı bilen helak buluptır. Faryab vilayetinde cengçilere karşı görüş devam ediyor deyip Cemşidi aydiyar. Faryab vilayetinin iki etrafı cengçilerin yerçiliğinde kalıyor. Vilayetin bölük etraflarının ovalarında hem cengçiler hareket ediyor deyip yerli ilat aydiyar. Faryab vilayetinin vilayet kengesinin ağzası deputat Seyit Abdülbaki Haşimi'nin aydışıca Köhistan ve Kormaç etrafını cengçiler basıp alıptır. Etraflardan Afgan güçleri izine çekiliptir. Faryab vilayetinin stratejik sebeplerinde İslam Devleti adlı toprağın militarları yerleşti. Daeşçiler öz teröristik hücumlarını arttırdı. Olur vilayette öz hareketini güçlendiriyor deyip deputat aydiyar.
Hücum kıldı, Nuluswali'de aldı, ulan karar verdi, tasarruf kıldı. Kuşuş kılavide gençte güzellik, dağış faaliyetlerinin ağız. Hemen tıkaya gelip gözünü bölgen, gözden faaliyetlerinin.
Faryab vilayetinin 7 etrafında Türkmenler hem kavuşulmalı bir yaşayar. Vilayetin 9 etrafı Türkmenistan ile çekleşer. Deputat Ak Muhammed Nuri'nin aydışına karanında vilayetin Cumavadar adlı etrafına da cengçiler hücum ediptir. Koca Sevzboş adlı etrafında da uruş var. Yöne cengçiler şu gün iğdine serpiktirildi. Etraf sinmaktan kutuldu deyip deputat gurun verdi.
Ola et Faryab'ın Cumavada şu etraf hakimliğinin özüne o komandarlığına yararlı muhalifin hemlerini edip başladılar. Bu işlerimiz verdin onu def etmesi için bunların mukavimde mukavemet ettiler. Düşman arka serpikte ulus varlığın şu sukut olması ihtimali Şirin Tegab ve Hacı Serviz Boş ikisi hem mukalifin devletin planında var iken.
Qadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündülüğü gepleşigimizi geçirip kutur yarat. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.